Srdečne vás vítam na spoločnom blahoslavenom smútení, do ktorého nás uvedie Vlado Šima. A budeme čítať z Lukášovho evanjelia z 22. kapitoly od 22. verša až, kdeže si, až po 62. Povstal medzi nimi spor, kto je z nich asi najväčší. On im povedal, kráľovia panujú nad svojimi národmi a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak, ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší a vodca ako slúžiaci. Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži. Vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach, zostali pri mne. Ako mne dal Otec, aj ja vám dávam kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmenov Izraelových. Tu povedal Pán, Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. On však povedal, Pane, hotový som ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ježiš mu riekol, hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Potom im hovoril, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvy, či ste mali v niečom nedostatok? Oni odpovedali, v ničom. Tu im povedal, ale odteraz, kto má mešec, nech si ho vezme. A podobne kapsu. A kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané. Počítali ho medzi zločincov. Plní sa totiž, čo je predpovedané o mne. Oni však povedali, pozri, Pane, dva meče sú tu. Riekol im, to stačí. Potom vyšiel a pobral sa podľa obyčaje na Olivový vrch. Nasledovali ho aj učeníci. Keď prišiel na miesto, povedal im, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa však vzdialil od nich tak ďaleko, ako dohodí človek kameňom, padol na kolená a takto sa modlil. Oče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale tvoja. Tu sa mu ukázal anjel z neba a posilňoval ho. A on v smrteľnej úzkosti modlil sa ešte horlivejšie a vystúpil mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať, unavených zármutkom, povedal im, čo spíte? Staňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Ešte hovoril a hľa prichádzal zástup a jeden z 12 menom Judáš šiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu riekol, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa, Pane, či udrieť mečom? A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a oťal mu práve ucho. Ježiš riekol, prestaňte. Na to sa dotkol toho ucha a uzdravil ho. Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže i starším, ktorí ho prišli zajať. Ako na lotra, vyšli ste s mečmi a kými. A keď som každý deň býval s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je tá vaša hodina a moc tmy. Keď ho chytili, viedli a voviedli do veľkňazovho domu. Aj Peter ho nasledoval zďaleka. A keď si uprostred dvora nakladli ohňa a posadili sa, sadol si Peter medzi nich. Tu ho zbadal akási slúžka, ako sedel pri ohni, dobre si ho obzrela a povedala. I tento bol s ním, ale on zaprel. Žena, nepoznám ho. Po chvíli uvidel ho iný a povedal, aj ty si z nich. Peter odpovedal, človeče, nie som. Potom asi po hodine kto si iný tvrdil, naozaj tento bol s ním, veď je Galilejec. Ale Peter odpovedal, človeče, neviem, čo vravíš. A hneď, keď ešte hovoril, zaspieval kohút. Vtedy obrátil sa pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na slova, ktoré mu pán povedal. Skôr, ako kohút dnes zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel a žalostne zaplakal. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, ty vidíš naše vnútro, poznáš naše srdcia a ty vieš, že každý z nás si v sebe nesieme nejakú skrytú ranu, ilúziu, ktorá praskla, vzácnosť, ktorú sme vlastnili a stratili sme, viera či nádej, ktorá nás sklamala a ukázala sa prázdna. Ty poznáš cesty nášho smútenia a ty vieš aj, ako hlboko ich pred inými ukrývame a že ich odkrývame iba tým, ktorým naozaj dôverujeme. A sú bolesti, sklamania a smútenia, ktoré často skrývame aj sami pred sebou. Vďaka ti za to, že ty do nás hľadíš hlboko, hlboko. Tak, ako si sa pozrel Petrovi do očí, ktoré zradili. Aby si v nás ten smútok liečil svojou láskou. Aby si našu bezmocnosť, hriech a zlyhanie premenil na milosrdenstvo k iným. Naše obmedzenia na zlyhania, na pokoru a dôveru voči tebe. A tak premieňal to zrnko, ktoré do nás vniklo a zranilo nás, na perlu tvojej radosti. Radosti, ktorá unesie aj smútok, aj bolesť sveta. Pretože ju nesieš ty svojim umučeným a vzkrieseným životom. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see sun come shining through for you. Light up your face.
thanks with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Prajem vám príjemný podvečer. Ďakujem aj za túto ukážku, ktorú sme teraz mali. Je to taká pomerne sentimentálna skladba, ktorej autorom je Charlie Chaplin. A ten text k nej pribudol trošku neskôr, ale myslím si, že veľmi dobre vystihuje aj tú celú skladbu, aj takú tú životnú filozofiu Charlieho Chaplina. Táto pieseň sa dočkala viacerých cover verzií, aj teda napríklad v jednom filme, ktorý nedávno prišiel do kín, alebo má prísť. A zdá sa, že stále tak nejak oslovuje dnešných ľudí, aj teda odkedy vznikla. A to preto, lebo ponúka istý návod, ako sa vysporiadať so smutkom a s plačom. A v skratke hovorí asi toľko, že vlastne plakať nie je dobré. Hej? Že lepšie je ten plač skryť za úsmev a že keď to budeme robiť, tak nakoniec zistíme, že život je hodnotný. Čiže je to taká životná filozofia Charlieho Chaplina, najslavnejšieho komika, ktorý aj v tých svojich nemých filmoch urobil z toho rozdávania smiechu svoje životné poslanie. Charlie Chaplin zrejme, teda na základe tejto piesne si môžeme domyslieť, že to bolenie srdca, ten zármutok, plač a slzy vnímal ako niečo negatívne. Hej, s čím sa treba vysporiadať, čo treba prekryť smiechom, lebo slzy nie sú na nič súce. A aj ja si, ako asi každý človek občas rád pozriem nejakú dobrú komédiu, ktorej humor pomáha pozrieť sa na vlastný život s nadhľadom. Ale myslím si, že to je niečo celkom iné, ako keď by sa niekto komédiami a vtipmi snažil prekryť svoj smutok a vnútorný nepokoj. Podobným smerom, no sofistikovanejším spôsobom, ako vyriešiť problém smutku, sa uberá pozitívne myslenie. Pozitívne myslenie sa snaží poukázať na takú zodpovednosť, ktorú má človek za svoje myslenie. Je viacero spôsobov, ako sa to učiť, a keď sa nejakým spôsobom už to človek naučí, tak že vraj sa zrazu celý život zmení a zmení tú trajektóriu od neúspechu ku úspechu. Na základe oboch týchto rozšírených spôsobov by sa mohlo zdať, že smútok a plač je niečo, čomu sa treba v živote vyhýbať a čo je prekážkou nášho šťastia. Ale Pán Ježiš tvrdí, že plačúci sú blahoslavení. Že tí, čo ronia slzy, sú tí blažení a šťastní. Ako to myslí? Na čo je teda dobrý plač? Wikipédia hovorí o plači nasledovne. Plač je sprievodný jav niektorých emócií, predovšetkým smútku. Pre plač je charakteristická mimika a prúdenie slz. Slzy obsahujú endorfín, tíšiaci bolesť a stresové hormóny. Zmyslom plaču je ukľudnenie jedinca. Plač vzbudzuje v okolí súcit a ľútosť a má teda rovnako signálnu funkciu. Nie každé ronenie slz je plač. Pokiaľ k nemu dôjde pri poranení alebo podráždení oka, tak sa o plač nejedná. Všetky cisavce majú slzy ku zvlhčovaniu povrchu oka a vyplavovaniu nečistôt. Ale zrejme len človek je schopný plakať. Sklon k plaču u každého jedinca závisí od kultúry, veku a pohlavia jedinca. Deti často plačú častejšie a ženy priemerne plačú viac než muži. Rovnako starí ľudia majú prach plaču nižší. Spoločenská tolerancia plaču sa v rôznych oblastiach líši. V Európe sa napríklad muži snažia plač potláčať a plačú iba pri veľmi žalostných udalostiach. Čiže keď to tak jednoducho zhrniem, tak plakať je viac ako len smútiť vo vnútri. Plakať znamená nechať prúdiť svoj smútok von tak, aby ho videli ostatní. Niečo, čo spôsobuje môj smútok, je tak prekvapujúce a zarážajúce, že nie som schopný udržať ho vo vnútri, ale mi vytrisknú slzy na vonok. Plač je prejavom vnútornej rezignácie na vlastné schopnosti pomôci. A zároveň je plač volaním o pomoc zvonku. Keď Ježiš blahoslavil plačúcich, urobil z plaču transcendentnú skúsenosť. Plač nás robí ľuďmi. Už od prvého výkriku pri narodení. Nedávno mi jeden známy, ktorý študuje herectvo, rozprával o tom, ako sa učí rozplakať sa na javisku tak, aby mu tiekli slzy práve vtedy, keď to potrebuje. A potom sa ešte učí zase v momente prestať s tým plakaním. A nie je to, že vraj vôbec jednoduché. Nie je plač ako plač. Dnes už ľudia plaču ani neveria. Považujú ho len za spôsob, ako vyvolať u druhých city a tak ich manipulovať. Ale aký plač má teda na mysli Pán Ježiš? Je to plač, ktorý pramení z poznania vlastnej chudoby ducha. Takým plačom plakal Peter, keď zaprel Ježiša. 3 roky bol žiakom Pána Ježiša. Pochodili spolu mnohé izraelské kraje. Ježiš si ho vybral do najbližšej trojice svojich učeníkov. Raz sa ich Pán spýtal, za koho ma pokladáte? odvetil Šimon Peter, ty si Kristus, syn Boha živého. A Ježiš mu odpovedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tej skale vystavím si cirkev a brány záhrobia ju nepremôžu. Dám ti kľúče kráľovstva nebeského a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach. A čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach. Bola to veľká podsta, ktorú Ježiš Petrovi povedal a v jeho vlastných očiach z neho urobila významného človeka. A rovnako aj medzi ostatnými učeníkmi. A toto vedomie tej svojej výnimočnosti a významnosti ho sprevádzalo aj ďalej. Keď posledný krát spolu stolovali, začali sa učeníci medzi sebou hádať, kto je najväčší. A tým to pokračovalo. To nebolo po prvý krát. Ale táto otázka ich veľmi trápila. A Pán Ježiš ich chcel naviesť na dobrú cestu a vraví, že najväčší je ten, kto všetkým slúži. A potom sa obrátil k Šimonovi Petrovi a vraví, Šimon, Šimon, aj hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. On však povedal, Pane, hotový som ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ježiš mu riekol, hovorím ti, Peter, nezaspieva dnes kohút, dokiaľ tri razy nezaprieš, že ma poznáš. A teda Peter dostal ešte aj prorocké varovanie vopred, pretože sa mal už čoskoro dozvedieť o sebe príliš krutú pravdu. A nebol na to pripravený. A potom prišla tá chvíľa. Ježiša zajali v Getsemanskej záhrade. Peter sa ešte chvíľu hral na hrdinu a nasledoval Ježiša z diaľky, až kým ho na nádvorí nespoznala služobníčka. Začala pútať na neho pozornosť, keď ho obvinila, že aj on bol spriahnutý s Ježišom, ktorého práve zatkli. A vtedy Peter dostal šancu dozvedieť sa o sebe pravdu, že kto vlastne je. Že je slaboch, ktorý sa bojí smrti a z očí voči nebezpečným obvineniam je schopný zaprieť svojho najbližšieho priateľa a majstra. Poprel tým všetko, za čím išiel posledné 3 roky a vlastne sa ukázalo, že jeho presvedčenie o tom, čo Ježiš učil, bolo povrchné. Ešte pred chvíľou presviečal svojich druhov, aký je veľký. No teraz sa o sebe dozvedel trpké poznanie. Som nula. Nikto. V tej existenciálnej, až takej sartrovskej situácii totálne zlyhal. Pohľad sa mu stretol s Ježišovým a vtedy sa rozplakal. No ten plač nebol prejavom slabosti, ale bol to blahoslavený plač, cez ktorý sa Šimon zbavil všetkých masiek. Tie slzy odplavili všetky sebaklamné predstavy o sebe samom. Iste si potom retrospektívne spomenul na to, že Ježiš mu krátko predtým hovoril, že ho Peter zaprie. A Ježiš pritom nemal žiadnu zášť ani voči nemu, ani hnev. Ježiš ho neodsudzoval, keď o tom hovoril. Ježiš sa modlil, aby Petrova viera nezanikla. A neskôr, keď sa mal obrátiť, aby posilňoval bratov. Zažili ste niekedy niečo také? Keď ste pod tlakom okolností poklesli a ukázal sa v nahote váš charakter? Peter teoreticky nemusel v tejto situácii plakať. Mal aj inú možnosť. Vydať sa cestou Judášovou. A ten v návale smútku, beznádeje a sebaľútosti urputnel pieť na svoje veľkosti až tak, že keď sa rozplynula, tak Judáš nechcel žiť bez nej ďalej a vzal si život. Nevedel si predstaviť svoj život bez toho, aby sám seba videl ako niekoho veľkého. A spojil svoj osud so svojou pýchou. Naopak, Peter svoju veľkosť v plači opustil a stal sa chudobným duchom. A to bol prvý krok. Druhý krok Peter urobil po Ježišovom vzkriesení, keď sa s Ježišom stretli na brehu Galilejského jazera. Píše o tom evangelista Ján v 21. kapitole. Ježiš sa ho trikrát pýta: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A Šimon mu odpovedá: Áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Trikrát preto, lebo Šimon Peter ho trikrát zaprel. Tou otázkou Ježiš smeroval k tomu, že to prázdno, ktoré sa v Petrovom srdci vytvorilo, keď sa prestal nadchýňať vedomím svojej vlastnej dôležitosti, bolo treba niečím naplniť. Do tej hlbiny, ktorú Boh v Petrovi vyhlbil, keď plakal, vsadil Ježiš semienko lásky k Bohu. Ako vraví Ján Krstiteľ o Kristovi, on musí rásť a ja sa musím umenšovať. A aj Peter nechal v sebe sklíčiť Krista a lásku voči nemu. A tak sa udialo to Petrovo uzdravenie od samého seba, keď spolu s Kristom zomrel v sebe a spolu s Kristom bol vzkriesený. A v ňom nový život. Ježiš blahoslaví plačúcich, lebo oni budú potešení. Aké je to potešenie? V gréčtine sa slovo budú potešení povie parakalet hesontai a v základnom tvare parakalo. A to sloveso parakalo je významovo veľmi bohaté slovo, ktoré v slovenčine nemá veľmi dobrý ekvivalent. Z tohto slovesa je utvorené aj podstatné meno parakletos, ktoré je označením pre Ducha Svätého. V Jánovi 14.16 Ježiš hovorí svojim učeníkom: A ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. A ten radca, ktorý sa v tom texte spomína, to je ten parakletos. A to slovo znamená okrem radcu ešte aj tešiteľ, pomocník. Tešiteľ, pomocník, radca. A to parakletos etymologicky znamená ten, ktorý je privolaný. A ešte v prenesenom význame sa používalo toto slovo aj ako advokát, obhajca na súde. To bol ten parakletos. Hej. No a keď vezmeme do úvahy teda plný význam slova parakalo a parakletos, tak to druhé blahoslavenstvo by sa dalo parafrázovať aj takto. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Ak by ich niekto chcel obviniť z toho, že sú slabí a nehodní, budú obhájení a dostane sa im dobrej rady a pomoci od Svätého Ducha. A teda zmysel plaču je ten, že privoláva pomoc Ducha Svätého, ktorý v nás tvorí všetko nové a vkladá do nás radosť. Aj u Petra sa dostavila takáto pomoc a radosť. A dozvedáme sa to z 1. Petrovho listu, 1. kapitoli, 3. až 9. verš, kde Peter píše: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. Pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. Radujte sa z toho. Aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duši. Je zaujímavé, že tento text silne koreluje so všetkými doteraz čítanými textami. Hovorí o tom, že nakrátko treba prejsť zármutkom rozličných skúšok, ako aj Peter nimi prešiel. A hovorí aj o tom, že aj keď tí poslucháči Krista nevideli, predsa ho milujú, tak ako aj jeho Pán Ježiš k tomu trikrát pozval. A hoci ho nevidia, veria v neho a radujú sa nevyslovnou radosťou plnou slávy. Začínajú pri smutku a končia pri nevyslovnej radosti. Radosť, ktorú táto cesta prináša, nie je niečo pozemské. Veď ako by sa dalo radovať zo svojej úbohosti? Ale táto radosť je nebeská. Je to radosť z Ducha Svätého, ktorá pochádza z viery v Krista a lásky k nemu. A nachádzame ju tak, že sa v nás narodí nové Božie ja na troskách starého človeka, ktorý v pláči zomiera. Takúto radosť nemožno hľadať na emocionálnej úrovni. Pre C.S. Lewisa bola radosť túžbou po niečom presahujúcom tento svet. Duch Svätý používa tento nepokoj, aby prebudil duchovný hlad. Keď sa tieto malé momenty života, ako keď svetlo padá na letný večer, zmiešajú s hlbokou túžbou, ktorú je ťažké definovať, neobzeraj sa za pozemskými činnosťami, aby si ich zaplnil prázdnotou. Namiesto toho dovoľ, aby ťa ten nepokoj potlačil hlbšie do tvojho vzťahu s Bohom. Nasleduj ho. Dovol tej túžbe po ňom, aby sa stala najhorúcejším ohňom v tvojom srdci. Amen. Sa sklame k modlitbe. Pane Ježiši, Ty ma vidíš takého, aký naozaj som. A ja sa tomu pohľadu niekedy bránim. Niekedy sa nechám rozpilovať všelijakými mojimi domnelými úspechmi a všeličím, čo si o sebe myslím. Ale ďakujem Ti, že že ty si blízko a cez rôzne situácie mi ukazuješ tú pravdu, kto som. A ukazuješ mi všetky tie limity a slabosti. To, že veľmi rýchlo sa dostanem do situácií, v ktorých skrátka zlyham a nie som schopný ich zvládnuť. A ďakujem ti veľmi za to, že aj v tom všetkom ty ma príjmaš a ty o tom vieš ešte o mnoho hlbšie a presnejšie ako ja. A tak ti ďakujem, že aj do takého slabého a chatrného človeka, ako som, ty vkladáš svoje slovo, ty vkladáš svojho ducha. A že vchádzaš a túžiš vo mne bývať a rásť. Tak ťa prosím za to, aby som tomu nejakým spôsobom nebránil. A daj prosím, nech tvoja láska a tvoja identita a vo mne môže narastať a prinášať to ovocie, ktoré ty túžiš, aby aj môj život, aj životy nás všetkých priniesli. Toho pokoja, radosti, lásky. Amen. Toto je taký, povedal by som, predel medzi biblickou hodinou a skupinkami, na ktoré vás veľmi srdečne pozývam. Môžeme to asi rozdeliť na dve? Alebo dáme jedno? Dobre, dajme jedno teda. Takže, tí z vás, ktorí ešte chcete pokračovať v rozhovore, tak nech sa páči, príďte sem pod kríž a zabezpečíme ešte aj nejaké ďalšie stoličky a môžeme pokračovať v premýšľaní o tom, že ten Steve Dixon, no? Jasné, kľudne. Ten výborne zapadne práve k tej skladbe od toho Charlieho Chaplina.